Dalam seri ke-125 ini didukung oleh para pemain Eddie Juni sebagai Kicah Rupi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Francisca sebagai Mandrasi, Sunario sebagai Kisadana, Eli Panca sebagai Nyai Sadana, Eli Kusdia sebagai Nyai Jarupi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kicah Rupi, laki-laki tua sodagar kedelai kaya raya itu menjadi sangat kesal hatinya. Setiap kali dia melangkah, Rakuti menghadang jalannya. Dan laki-laki tua itu mencoba untuk mengambil jalan ke tepi, tapi buru-buru Rakuti menggeser retak berdirinya. Kicah Rupi bertambah kesal, tapi nampaknya dia tidak berani menghadapi Rakuti. Itulah sebabnya dia menawarkan sejumlah uang.
Lihatlah, aku mempunyai banyak uang. Kau mau uangku ini? Ambillah 5 keping uang perakku. Tapi dengan syarat kau mau segera pergi dari sini dan jangan mengganggu aku lagi.
Sayang sekali, aku tidak doyan uangmu. Makan sendiri uangmu itu.
Apa? Baru pertama kali ini aku mendengar orang tidak doyan uang. Sudahlah, kau pasti malu. Tidak usah malu-malu. Ambil saja 5 keping uang perakku. Kau bisa membeli pakaian atau apa saja kesukaanmu. Ayo cepat, ambillah.
Pak Tua, siapa namamu?
Rupanya kau ingin berkenalan denganku.
Iya.
Baiklah. Mungkin ada artinya kau berkenalan dengan saudagar kedelai yang kaya raya. Dengar baik-baik. Namaku Jarupi.
Jarupi?
Iya.
Kalau tidak salah, Jarupi artinya bagian paling bawah. Pantas. Pantas sekali kelakuanmu sangat rendah. Namamu saja artinya bagian paling bawah. Paling rendah.
Kurang ajar. Itu nama pemberian orang tuaku kau. Nama itu membawa peruntungan yang besar bagi hidupku. Kau jangan main-main dengan Kicah Rupi. Uangku dapat membeli apa saja.
Apakah uangmu dapat membeli singgasana Majapahit?
Apa? Singgasana?
Iya.
Kau ini bicara apa?
Kalau misalnya uangmu dapat untuk membeli singgasana kerajaan Majapahit, baru aku mau menerima.
Orang ini ngomong apa? Kau sampai ke singgasana segala? Untuk apa kau membeli singgasana?
Supaya aku bisa duduk di atasnya.
Hanya seorang raja boleh duduk di singgasana.
Aku ingin menjadi raja. Itulah sebabnya aku ingin duduk di atas singgasana.
Apa katamu? Aku sudah seringkali bertemu dengan orang gila, tapi tidak seperti orang ini. Benar-benar gila. Orang asem. Aku memburu-buru seorang gadis cantik, tapi malah ketemu dengan orang gila. Sudahlah, kalau kau mau menjadi orang gila, gila saja sendiri. Sekarang pergilah. Kalau kau tidak mau uangku, ya sudah. Orang gila, mana doyan uang? Sekarang kau berdiri di situ lagi. Ayo, minggir. Aku mau lewat.
Dengar, Jarupi. Kalau kau mau lewat, kau harus merangkak di hadapanku.
Gila, benar-benar edan. Merangkak. Kau pikir kau ini siapa? Enak saja. Belum pernah aku merangkak di depan orang. Tahu?
Kau harus merangkak di depan seorang calon raja.
Sudah. Jangan ngoceh ke sana kemari. Kalau kau mau menjadi raja, silakan. Tapi siapa yang mau menjadi rakyatmu? Siapa yang mau menyembahmu? Dan siapa yang mau menjual singgasana? Dasar orang gila.
Jadi kau tidak percaya bahwa suatu saat nanti aku akan menjadi raja?
Ya, percaya. Baiklah, aku percaya. Apa susahnya berkata percaya?
Dengar, Pak Tua.
Ya.
Aku bukan hanya sekedar omong kosong. Setiap orang harus mempunyai cita-cita. Dan itulah cita-citaku. Aku tidak senang kau menganggap aku sebagai orang gila. Sekarang lihat. Aku akan membuktikannya. Aku mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Aku dapat menghancur leburkan ratusan manusia dalam sekejap. Aku dapat membakar apa saja. Kau percaya? Kau mau percaya atau tidak, Pak Tua? Nah, kau akan segera melihatnya.
Rakuti segera memasang kuda-kuda, kemudian menggosok-gosokkan telapak kakinya. Dan selanjutnya, dia sudah membaca mantra di dalam hati. Siroratuning geni. Siro anwasani lakuning geni. Jagat iro jagat geni. Langit iro langit geni. Segoro niro segoro geni. Ya.
Apa yang kau lakukan dengan pohon ini?
Sekarang kau harus percaya bahwa suatu saat aku akan menjadi raja.
Baiklah, aku percaya.
Aku percaya padamu. Baiklah, kau akan menjadi raja.
Dia sudah pergi. Sekarang kau aman.
Iya, saya lihat, Tuan. Saya lihat dia lari terbirit-birit.
Dia lari seperti seekor tikus comberan.
Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Saya benci sekali orang itu. Dia mau berbuat tidak senonoh. Untung Tuan segera datang menolong saya. Kalau tidak, sekarang ini diri saya tidak suci lagi, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Saya tidak tahu bagaimana saya harus membalas baik budi Tuan itu. Dengan apa saya harus membalasnya?
Ada sedikit yang ingin ku ketahui. Barangkali kau dapat menjelaskannya.
Soal apa, Tuan?
Aku mencari seorang pendekar ternama yang bernama Arya Kamandano. Tahukah kau di mana tempat tinggalnya?
Arya Kamandano?
Iya. Yeah.
Saya belum pernah mendengar nama itu, Tuan. Sayang sekali, Tuan. Karena saya telah mengecewakan Tuan. Tapi saya memang belum pernah mendengar nama itu. Arya Kamandano.
Baiklah, kalau kau tidak tahu. Tidak apa. Oh ya, apakah di atas sana masih ada rumah yang dihuni manusia?
Di mana, Tuan?
Di atas sana. Di atas lereng-lereng itu.
Tidak ada rumah lagi, Tuan. Desa Kucara ini adalah desa terakhir di kaki Gunung Arjuna. Dan di sebelah sana sudah tidak ada rumah lagi. Bahkan di lereng-lereng atas itu hampir tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia, Tuan.
Mengapa?
Saya tidak tahu mengapa, Tuan. Tapi orang-orang mengatakan di atas lereng-lereng sana banyak terdapat bahaya.
Baiklah. Terima kasih atas pertolonganmu. Oh ya, siapa namamu?
Maaf Tuan, saya malu mengatakannya. Nama saya Jelek.
Di mana rumah tinggalmu?
Maaf Tuan, saya harus segera pulang. Saya takut orang tua saya mencari-cari saya. Nama saya Mandrasi. Kalau Tuan ingin menemui saya, cari saja di rumah kita Dana. Di sebelah sana Tuan, yang ada sumur batunya.
Rupanya dia seorang gadis pemalu. Mandrasi. Namanya Mandrasi. Baiklah, aku ingin bertemu dengan Kisadana, orang tua gadis itu. Siapa tahu dia dapat memberiku keterangan tentang Arya Kamandanu. Mungkin ini rumah Kisadana. Nah, itu dia sumur batunya. Ya, jelas. Jelas ini rumah Kisadana.
Tuan mencari siapa?
Oh, apakah ini rumah Kisadana?
Iya, saya Ki Buyut Sadana. Benar, Tuan. Ini rumah saya.
Baru saja saya bertemu dengan Mandrasi, putri Ki Buyut. Di sana, di tepi hutan sana.
Iya, Mandrasi sudah menceritakannya kepada saya, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Tapi sayang sekali, Tuan harus segera pergi dari sini.
Ada apa, Ki Buyut?
Ya, kehadiran Tuan di rumah ini akan membawa bencana.
Bencana apa?
Saya tidak perlu menjelaskannya kepada Tuan. Kalau Tuan kasihan kepada kami, saya harap Tuan segera pergi.
Tuan, apakah Tuan yang telah menolong anak gadis kami? Silakan Tuan, silakan masuk ke ruangan pendopo kami.
Nyai, kita tidak bisa menerima kehadiran Tuan ini, Nyai.
Oh, beliau telah menolong anak kita, Ki. Beliau telah menolong Mandrasi.
Menolong apa, Nyai? Justru pertolongannya itu akan membawa bencana, Nyai. Apa kau tidak tahu watak Ki Jarupi itu? Kau tidak tahu siapa itu Garupa, Nyai?
Maafkan, Tuan. Maafkan atas sikap suami saya ini.
Tidak apa, Nyai. Saya kira kalian berdua mempunyai persoalan yang kurang menyenangkan.
Sudahlah, Tuan. Saya tidak bermaksud mengusir Tuan. Tapi sungguh, Tuan, kehadiran Tuan benar-benar akan membuat kami semuanya susah. Maaf, Tuan. Saya harus pergi ke ladang.
Selesai berkata, Ki Buyut Sadana menyambar cangkul, kemudian pergi meninggalkan halaman rumahnya. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon pisang.
Tuan, mari Tuan, silakan masuk.
Oh ya, Nyai, suamimu mengatakan bahwa kehadiranku akan mengundang bencana di rumah ini.
Biarlah nanti saya yang akan menghadapi suami saya. Kadangkala dia memang begitu. Saya tidak dapat menerima sikapnya. Marilah Tuan, nanti akan saya jelaskan persoalan apa sebenarnya yang kami hadapi sekarang ini. Mari Tuan, silakan naik ke ruangan pendopo.
Terima kasih, Nyai.
Ada sekedar makanan kecil.
Terima kasih, Nyai.
Ini anak gadis kami. Namanya Mandrasi.
Saya sudah mengenalnya. Anak gadis Nyai sepertinya seorang pemalu.
Iya.
Tuan telah menolong saya. Maafkan sikap ayah saya, Tuan. Saya sangat menyesal atas sikap ayah saya.
Sudahlah. Sekarang coba jelaskan. Mengapa pertolonganku justru bisa mengundang bencana di rumah kalian? Ada apa sebenarnya?
Iya, Kami senang sekali karena Tuan telah menyelamatkan anak gadis kami. Kami merasa sangat bersyukur karena Tuan telah menolong Mandrasi. Tapi setelah Tuan pergi nanti, kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi menimpa diri kami.
Ki Jarupi pasti marah sekali karena Tuan telah menggagalkan niatnya, Tuan. Dia pasti akan datang kemari, Tuan.
Begitu soalnya.
Iya, Tuan. Sebenarnya kami takut Tuan datang ke rumah kami. Tapi kami merasa mempunyai kewajiban untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan.
Siapa sebenarnya Ki Jarupi itu?
Dia warga desa Kucara ini, Tuan.
Iya.
Dia tidak lebih dari seorang laki-laki tua yang tidak tahu diri.
Dan istrinya banyak sekali, Tuan. Dia suka sekali mengawini daun-daun muda.
Mungkin dia mempunyai kekayaan yang cukup besar untuk memanjakan keinginan-keinginannya.
Oh, benar, Tuan. Dia seorang saudagar kedelai yang kaya raya. Tapi itulah, dia tidak boleh melihat seorang gadis cantik. Dia akan langsung menyukainya dan ingin mengawininya. Kelakuannya persis seekor ayam hutan.
Betul, Tuan. Dia tidak pernah mengadakan sesaji. Dia juga tidak pernah mengikuti upacara keagamaan. Yang ada di kepalanya hanya gadis-gadis cantik. Itulah Ki Jarupi.
Aku sudah bertemu dengan orang itu. Aku juga jijik melihat kelakuannya.
Tuan, kami semua warga desa Kucara ini, terutama mereka yang mempunyai anak gadis cantik, tidak ada yang senang pada Ki Jarupi. Bahkan setiap saat mereka merasa khawatir. Mereka takut Ki Jarupi datang ke rumahnya dan merampas anak gadisnya.
Apakah di desa Kucara ini tidak ada kepala desanya? Bagaimana sikap kepala desa?
Kepala desa kami juga tidak berani, Tuan. Ki Jarupi mempunyai seorang anak laki-laki.
Iya, Tuan. Namanya Gohrupa.
Gohrupa? Lucu sekali namanya. Bukankah Gohrupa artinya perwujudan seekor lembu?
Oh, benar, Tuan. Wajah anak Ki Jarupi itu memang mirip lembu. Gohrupa inilah sebenarnya yang ditakuti orang. Dia kejam dan buas. Dia tidak segan-segan memukul atau bahkan menganiaya orang. Tapi anehnya, Tuan, dia takut sekali sama Ki Jarupi. Ki Jarupi selalu memanfaatkan Gohrupa untuk memuaskan nafsunya. Setiap kali dia mendapat kesulitan memperoleh seorang gadis cantik, Gohrupa yang kemudian disuruh menyelesaikannya.
Begitu. Sekarang saya sudah menjadi jelas duduk perkaranya. Ki Jarupi, Gohrupa. Baiklah. Saya kira saya akan tinggal di sini barang beberapa hari. Saya tidak akan pergi sebelum persoalan kalian selesai. Saya tidak akan meninggalkan kesusahan bagi kalian.
Maksud Tuan ingin tinggal di sini?
Untuk sementara saja. Jika persoalan kalian dan Ki Jarupi sudah selesai, saya akan pergi.
Kurang asam.
Kalau kurang asam, ya ditambah asamnya, Ki. Biar kecil.
Aku tidak main-main, Nyi. Aku ini sedang marah. Kurang asam. Gara-gara orang asing itu, Mandrasi menjadi kapur. Baru kali ini aku gagal 20 seorang perawan cantik. Kurang asam.
Mandrasi?
Iya, Mandrasi.
Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana maksudmu?
Iya, Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana. Memangnya ada apanya,
Ki. Oh, ini kebangetan sekali. Mandrasi kan anak sahabat karibmu sendiri. Ki Puyut Sadana itu kan sahabat karibmu.
Memangnya kenapa, Nyai? Hah? Kenapa? Apa aku tidak boleh mengawini anak gadis sahabat karibku sendiri? Hah? Ah, sudah, sudah. Ah, kau tidak usah ikut campur, Nyi. Gorupa. Ah, mana Gorupa? Ah, suruh dia datang kemari. Aku butuh bantuannya sekarang juga.
Ki Jarupi, saudagar kedelai yang kaya raya itu marah-marah di depan istrinya. Dia marah karena niatnya berbuat tidak senonoh dengan mandrasi digagalkan orang. Napasnya sampai tersengal-sengal saking kesalnya.
Aduh, aduh, kurang asem. Gara-gara orang itu, niatku gagal. Mandrasi kabur.
Mandrasi? Mandrasi anak Ibu Yudhsadana maksudmu?
Iya, mandrasi anak sahabat karibku itu. Memang ada apa, Nyai?
Ampun, ampun. Kau ini keterlaluan sekali, Ki. Kau sampai hati mengambil anak gadis sahabatmu sendiri.
Oh, Nyai. Mandrasi itu sekarang sudah menjadi perawan cantik. Bibirnya tipis mungil. Rambutnya panjang tergerai sampai ke pantat. Tubuhnya montok. Aku sendiri tidak menduga Ki Puyut Sadana mempunyai gadis cantik seperti itu, Nyai.
Mandrasi itu dulu waktu masih kecil kan sering kau bopong-bopong.
Iya, Nyai, iya. Dulu. Dulu waktu masih kecil, dia sering ku gendong-gendong. Dulu waktu masih ingusan. Tapi sekarang kan lain, Nyai.
Ampun, kok ada ya orang seperti itu? Lah itu kan sama dengan makan anak sendiri. Ya ampun, orang kok seperti ayam saja.
Apa, Nyai? Hah? Apa katamu?
Tidak.
Aku seperti ayam katamu, ha? Hah, biar saja. Biar aku seperti ayam. Tapi ayam yang pintar cari duit. Daripada menjadi seekor kuda gagah. Untuk apa, ha? Seekor kuda hanya bisa makan setelah dicambuk. Biar saja. Yang penting aku bisa menjadi orang kaya. Pandangan hidupku kan hanya sandang pangan. Hah? Jika hartaku berlimpah ruah, sekalipun orang ngomong seperti anjing menggonggong, berani kau melawan aku? Hah? Nanti ku pecat menjadi istri baru, kau tahu rasa.
Oh, jangan, Ki, jangan. Aku jangan dipecat menjadi istrimu. Aku kan sudah terima nasib.
Kalau begitu, sudah. Hanya rembulan dan matahari yang tidak bisa kubeli. Semuanya bisa. Mandrasi, anak gadis di Puyut Sadana itu, akhirnya juga pasti akan bisa kudekap-dekap, kupeluk-peluk, dan ku ciumi sepuas hatiku.
Ada apa, Ki? Ada apa? Kok hidungmu mengendus-endus begitu, Ki?
Tidak, Nyai, tidak. Aku hanya membayang-bayangkan saja. Seandainya Mandrasi sudah menjadi istriku. Wah, bagaimana, Nyai? Apa kau ikut merasa senang? Apa kau ikut merasa bahagia?
Ya ampun, Ki. Sampai kapan kau akan berhenti mengawini perawan-perawan cantik? Sudah berpuluh-puluh perawan kau bawa ke rumah ini. Ada yang hanya 3 hari lalu kau usir lagi. Ada yang sampai 1 bulan. Dan ada yang 3 bulan kau suruh pergi. Kau ini punya kesenangan kok aneh sekali. Apa kau tidak sadar bahwa usiamu semakin tua.
Nasihat ya? Hah? Petua ya? Hah? Aku tidak butuh nasihat siapa-siapa. Tahu? Aku sudah cukup merasa senang dengan apa yang kuperoleh sekarang ini. Kalau kau bisa menjadi orang kaya dan kekayaanmu melebihi kekayaanku, barulah kau boleh memberi aku nasihat-nasihat.
Aki, kau ini seperti Prabu Jayanegara.
Nah, tepat sekali, Nyai. Tepat sekali perkataanmu itu. Aku seperti Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara mengumpulkan wanita-wanita persembahan untuk kelangenan. Dan aku, Ki Jarupi, tidak mau kalah. Pokoknya, sisa-sisa hidupku akan kuisi dengan barisan perawan-perawan cantik, Nyai. Kau jangan iri ya, Nyai. Senang atau tidak senang, kau harus senang. Aku tidak melihat guru, Pak. Di mana dia, Nyai?
Mana aku tahu, Ki.
Cepat cari dia, Nyai. Suruh pulang. Sekarang juga aku membutuhkan bantuannya, Nyai.
Goh Rupa adalah seorang laki-laki berbadan tinggi tegap, kekar dan perkasa. Hanya sayang sekali wajahnya tidak tampan. Bahkan wajahnya mirip wajah seekor lembu. Goh Rupa adalah anak laki-laki Ki Jarupih dengan istrinya yang pertama. Waktu itu Goh Rupa sedang berada di tengah ladang. Seorang pemuda desa jongkok di hadapannya. Nampaknya Goh Rupa sedang marah-marah.
Hei, ayo, ngaku saja. Berapa karung kedelai yang sudah kau curi?
Ampun, Goh Rupa. Hanya sedikit.
Berani sekali kau mencuri tanaman kedelaiku. Ampun. Sekarang rasakan kepalan tanganku ini.
Ampun. Ampun, Goh Rupa. Aku tidak berani lagi mencuri. Aku menyesal sekali, Goh Rupa.
Kamu harus dibuat kapok. Kamu mau tanganmu ku patah-patahkan?
Jangan, Goh Rupa. Aku sudah kapok. Aku benar-benar kapok, Goh Rupa. Aku tidak akan lagi berani mencuri tanaman kedelaimu, Goh Rupa.
Aku tidak percaya.
Sungguh. Aku benar-benar sudah jerah. Aku menyesal sekali, Goh Rupa. Sungguh, Goh Rupa. Aku tidak akan berani lagi mencuri. Sungguh, Goh Rupa. Aku tidak akan berani lagi.
Baik. Aku akan mengampuni kesalahanmu. Tapi sebelumnya, kau harus berlutut dulu di hadapanku. Ayo, berlutut. Cepat.
Baik, Goh Rupa. Aku akan berlutut di hadapanmu.
Bagus. Dan sekarang terimalah kepalan tanganku selanjutnya.
Ampun. Aduh. Ampun, Goh Rupa. Ampun, Goh Rupa. Remuk tubuhku.
Pergi sana. Cepat pergi.
Iya.
Awas. Berani sekali lagi mencuri tanaman kedelaiku, ku bunuh kau.
Iya. Baik, Goh Rupa. Baik. Aku akan pergi.
Pemuda desa Kucara itu akhirnya pergi. Dia berjalan di sepanjang tanaman kedelai sambil merintih-rintih kesakitan. Wajahnya pengap, mulutnya berdarah. Goh Rupa nampak puas.
Siapa itu, Goh Rupa?
Bibi. Itu, Bi. Dia telah mencuri tanaman kedelaiku. Baru saja aku menghajarnya sampai babak belur.
Banyak yang dicurinya?
Ya, ada 2 karung, Bi. Tapi sudah dikembalikan lagi.
Kok dipanggil bapakmu? Biasa, adat bapakmu kamu lagi korupa.
Ah, aku tahu, Bi. Ayo kita pulang.
Duduklah, korupa. Duduklah, anakku. Benarkah kau ini anakku?
Kalau bukan anakmu, lalu aku ini anak siapa?
Tidak usah melotot, korupa. Kualat kamu nanti kalau berani melotot sama orang tua.
Ada apa, Pak? Ada gadis cantik lagi?
Jangan begitu. Kau juga harus memandang siapa orang tuamu ini. Aku jadi malu.
Kok malu-malu segala, Ki? Bukankah kau sudah melakukannya? Semua orang sudah tahu siapa Ki Jarupi. Sudah tidak aneh lagi kok, Ki.
Dengar, Gorupa. Ibu tirimu itu memang cerewet. Cerewet. Dulu dia juga cantik. Tapi sekarang, karena pipinya sudah agak gembur, jadinya ya begitu. Tidak cantik lagi. Hilang cantiknya, tinggal cerewetnya.
Jadi, aku sudah tidak terpakai lagi di rumah ini.
Lo. Siapa yang berkata begitu, Nyai? Terpakai. Kau masih tetap terpakai. Kau bisa masak di rumah ini. Kau bisa mengatur daganganku. Kau bisa membantu aku.
Ah, sudahlah, Pak. Ada apa kau memanggil aku?
Ah, dengar, Gorupa. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua, iya kan?
Popo-pola anak keprata. Artinya kalau bapaknya ingin kawin, anaknya ikut repot.
Benar, Nyai, benar. Memang harus begitu. Setiap anak harus berbakti kepada orang tua. Harus mau membantu orang tuanya dalam menyelesaikan kesulitan. Seorang anak tidak boleh membantah. Tidak boleh berkata tidak. Harus tetap turut. Apapun yang dikatakan orang tuanya harus diturut. Itulah suarganya orang tua. Kalau anak berani membantah, membangkang, tidak menurut, semau-maunya sendiri, itulah neraka bagi orang tua. Ah, tapi ingat, Gorupa, kalau sampai kau berani membantah orang tuamu ini, celaka. Hidupmu pasti akan celaka. Mau percaya atau tidak, kau harus tetap percaya.
Langsung saja, Pak. Siapa nama gadis itu?
Namanya Mandrasi.
Siapa orang tuanya dan di mana rumahnya?
Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana. Rumahnya di sana, di ujung desa Kucara ini, yang ada sumur batunya.
Sekarang juga aku akan ke sana. Aku pergi dulu, Pak.
Hebat sekali. Hebat anakku si Gorupa. Aku bangga sekali mempunyai anak seperti dia. Kau juga harus bangga, Nyai. Sekalipun kau hanya ibu tirinya.
Gorupa itu menurut sekali sama perkataanmu. Saking menurutnya, dia seperti benar-benar seekor lembu.
Dia sudah seringkali membantuku mengatasi kesulitan-kesulitan.
Kalau tidak salah hitung, sampai sekarang ini Gorupa sudah mengawinkanmu sampai 17 kali.
Aku sendiri tidak pernah menghitungnya, Nyai.
Memang aneh sekali, Ki. Apa kau tidak pernah berpikir bahwa Gorupa sendiri ingin kawin?
Loh. Aku kan tidak melarang dia kawin, Nyai. Kawin saja. Pilih mana gadis yang paling cantik. aku yang akan menanggung ongkos perkawinannya, Nyai.
Mungkin dia tidak sempat memikirkan punya seorang istri karena selalu dituntut mengurusi bapaknya.
Oh, harus, Nyai. Itu harus. Dia harus melayani aku, orang tuanya. Untuk apa punya anak kalau dia tidak mau melayani orang tua? Berbakti. Anak harus berbakti pada orang tua. Itulah ajaran para leluhur. Kalau ada orang berani melanggarnya, akan kualat, akan terkutuk, hidupnya akan menderita selama-lamanya. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi Nyai harus percaya.
Sudah, Laki. Tertawamu itu membuat hatiku menjadi sumpah.
Kalau ini, kalau yang ini, sumpah tidak, Nyai.
Oh, ya tidak, Ki. Tentu saja tidak.
Kalau melihat uang, matamu menjadi hijau. Ini, Nyai, terimalah. Ada 100 keping uang perak. Belanja ke pasar. Belilah barang-barang yang mahal harganya. Dan jangan lupa membeli pakaian untuk calon istriku, Mandrasi. Ayo, cepat, Nyai. Jangan mengecewakan suamimu ini.
Sendiko, Gusti.
Sementara itu, Goh Rupa berjalan dengan langkah-langkah besar di jalan-jalan desa Kucara. Tak seorang pun berani mengganggunya. Goh Rupa terus melangkah menyusuri pematang-pematang sawah. Tak lama kemudian dia melihat Ki Buyut Sadana sedang bekerja di ladang, mengurus tanaman-tanamannya. Goh Rupa segera menghampirinya.
Oh, kau Goh Rupa, kukira siapa?
Ki Buyut. Ini tanaman apa?
Masa kau tidak tahu, Goh Rupa? Itu tanaman jagung.
Lihatlah, Ki Buyut. Bagaimana kalau tanaman jagungmu kupatahkan seperti ini?
Jangan. Jangan, Goh Rupa. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Aku tinggal menunggu panennya. Mengapa kau patah-patahkan, Goh Rupa?
Lihat, Ki Buyut. Aku tidak mematahkannya, melainkan mencabutnya bersama akar-akarnya.
Aduh, bagaimana ini? Jangan begitu, Goh Rupa. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Mengapa tanaman jagungku kau cabut? Kau patah-patahkan. Kau merusaknya. Apa salahku?
Ki Buyut, di mana Mandrasi?
Mandrasi. Mandrasi di rumah. Dia ada di rumah.
Kau bangga mempunyai anak gadis seperti Mandrasi?
Wah, ya tentu saja. Tapi Mandrasi tidak begitu cantik. Masih banyak perawan-perawan lain yang lebih cantik, Goh Rupa.
Kau tidak rela Mandrasi diambil istri oleh bapakku? Kau tidak boleh, ya? Kau melarang, ya?
Wah, bukan begitu, Goh Rupa. Sebenarnya aku tidak pernah melarang. Tapi barangkali Mandrasi sudah mempunyai pilihan sendiri. Mungkin dia sudah punya pacar.
Siapa pacarnya? Siapa nama laki-laki itu?
Wah, aku tidak tahu, Goh Rupa. Aku jarang sekali bercakap-cakap dengan anak gadisku. Aku tidak tahu.
Awas, Ki Buyut. Berani bohong, mulutmu berdarah.
Tidak, Goh Rupa. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku memang tidak tahu siapa wajar Mandrasi.
Sudahlah. Aku tidak mau bertanya. Aku datang kemari untuk melamar anak gadismu. Bapakku menginginkannya. Bagaimana, Ki Buyut? Kau mau menyerahkan Mandrasi atau tidak?
Tunggu dulu, Garupa. Aku minta waktu untuk berpikir. Berilah aku kesempatan untuk memikirkannya barang 2 atau 3 hari saja.
Sekarang! Aku minta jawabanmu sekarang juga. Kau berikan atau tidak? Lihat ini. Lihat kepalan tanganku ini. Aku dapat meremukkan tulang-tulangmu dengan mudah. Hei, cepat jawab. Kau berikan mandrasi atau tidak, Ki Buyut? Ayahku ingin mengawini anak gadismu itu.
Tolong, Garupa. Janganlah kau minta jawaban sekarang. Aku minta waktu 2 atau 3 hari.
Tidak. Aku minta jawabanmu sekarang juga. Atau kau mau kepalan tanganku ini, huh?
Buyut Sadana kelihatan takut sekali. Dia tidak berani memandang wajah Gohrupa. Sementara itu Gohrupa sudah mulai mengepalkan buku-buku tangannya, siap menghajar.
Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol